Вы на хвалі начной свабоды. У Менску 23 гадзіна, далей прэскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. У наступныя паўгадзіны эфіру вы яшчэ пачуеце. Падарожжа свабоды ў Магілёў, партрэт Яна Маузера і беларускую Атлантыду без бар'ераў. Сёння пра сіверскія землі удзельнічае гісторык Алег Трусаў. Але спярша навіны і пачну іх з беларускіх падзеяў. Былы кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін вярнуўся ў віцебскую калонію пасля пахавання жонкі Ірыны. Ён паспеў дабрацца да месца зняволення дакладна ў вызначаны тэрмін а 20-й гадзіне. Раней сёння Александр Казулін даў прэсавую канферэнцыю, на якой сярод іншага прапанаваў абвясціць гэты год годам БНР і склікаць кангрэс дэмакратычных сілаў. У суде Савецкага району Менску пачалі разглядаць адміністрацыйныя справы супраць актывістаў партыі БНФ Юліі Сіўковай і Яўгена Пятліцка. Іх абвінавачваюць у закліках да ўдзелу ў несанкцыянаванай акцыі. Заўтра суд працягнецца. У Менску прэзентавалі дакументальна-мастацкі фільм «Беларускі пасляваенны антысавецкі супраціў 1944-1959 гадоў да 90-х угодкаў Беларускай Народнай Рэспублікі». Кіраўнік Беларусі сёння жорстка раскрытыкаваў працу будаўнічай галіны. Александр Лукашэнка незадаволены ні тэмпамі, ні якасцю, ні коштам будаўніцтва ў Беларусі. Навіны працягваем міжнароднымі паведамленнямі. Прэзідэнт США Джордж Буш заклікаў Турэччыну як мага хутчэй вывесці войскі з паўночнага Іраку. Заява прагучала ў Белым доме ў часе прэсавай канферэнцыі. Турэччына адмаўляецца назваць дакладныя тэрміны вываду сваіх войскаў з паўночнага Іраку, дзе яны праводзяць аперацыю супраць курдскіх паўстанцаў. У Вені адбылося першае паседжанне кіроўчай рады ў пытанні Косава. У ім узялі ўдзел 15 дзяржаў, якія падтрымалі незалежнасць новай дзяржавы. Рада створана дзеля дапамогі Косаву ў развіцці дэмакратыі, мірнага суіснавання розных этнічных групаў і ўсталявання вяршэнства закону. Брытанскі прынц Гары знаходзіцца ў Афганістане на перадавой лініі ўжо больш за 2 месяцы. Пра гэта паведаміў у чацвер міністр абароны Вялікай Брытаніі. 23-гадовы прынц, які з'яўляецца афіцэрам, праходзіць службу ў складзе брытанскага палку ў правінцыі Гельмент на поўдні Афганістану. На хвалі начной свабоды вы слухалі выпуск навінаў.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры 2 перадачы. Праз 12-13 хвілін беларуская Атлантыда без бар'ераў. Тэма «Лёс этнічна-беларускіх сіверскіх земляў». Гутарка з Алегам Трусавым. Але перш падарожжы свабоды. Партрэт Яна Маузера, аднаго са стваральнікаў гурту «Таварыш Маузер». Гэтая перадача неўзабаве, адразу пасля абвесткі.
Напэўна, няма такой вёскі абапал Даўгінаўскага тракту, якую б не наведаў у свой час юны Янка Купала. І хоць часоў ягонай маладосці прайшло больш за 100 гадоў, памяць пра песняра і пра ягоны час да гэтае пары жыве сярод нешматлікіх апошніх старажылаў, малых бесядаў, жукаўкі і карпілаўкі. Іх успаміны ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз на чарзе іншы выпуск «Падарожжаў свабоды». Ян Маузер – адзін са стваральнікаў гурту «Таварыш Маузер». Ён мае 25 гадоў, жыве ў Магілёве, гастралюе па ўсёй Беларусі, а таксама за мяжой. За ўдзел у плошчы ў сакавіку 2006 году быў вымушаны сысці з працы ў Беларусбанку, пасля чаго адчуў палёгку. У рубрыцы «Падарожжы свабоды» партрэт Яна Маузера падрыхтаваў Севярын Квяткоўскі.
Ян мяркуе, што беларуска моўнасць у Беларусі пакуль ёсць субкультурай, але бачыць, што кола носьбітаў мовы пашыраецца. Мы дзейнічаем на ўсё тым жа полі аматараў беларускага року, але гэта поле расце. Прапарцыйна колькасці людзей, якія скандуюць перад сцэнай «Жыве Беларусь», кажа Маузер. Яны слухаюць наш рок не таму, што яны патрыёты. Яны робяцца патрыётамі, слухаючы нас. Таму што яны бачаць, што сваё можа быць лепей, цвердзіць Янка Маузер. Нядаўна з назвы гурту прыбралі слова «таварыш», бо не ўсе разумеюць алюзію на паэзію Маяковскага. Сціплы, стрыманы, спакойная манера гаварэння. Не верыцца, што на сцэне Ян Маузер выдае круцялі пад экстрэмальную цяжкую музыку.
Мы думалі, як гэта акрэсліць, нарэшце я прыдумаў такую назву, як поп-метал. У гэтым стылі граем толькі мы.
Што да будучыні гурту, Янка Маузер гаворыць упэўнена.
Постімперская свядомасць, то, што робіцца папулярным у Расіі, то і аўтаматычна робіцца папулярным тут. Таму што, ну, калі там ацэнілі, значыць, гэта нешта вартае. Ну, самі не могуць да канца ацэніць. Дзейнасць музычную ў Беларусі нагадвае імітацыю гэтай дзейнасці. Таму мы нават адмаўляемся ад больш чым ад паловы прапановаў па выступах зараз, таму што рыхтуемся зрабіць вялікі рывок на іншыя рынкі.
Ян Маузер жыве ў самым цэнтры Магілёву.
Магілёў вельмі утульны горад для жыцця. Вось я жыву ў цэнтры, да спортзалі. Ну, гэта мой звычайны маршрут па горадзе, куды я выходжу, гэта я выходжу ў спортзалю тры разы на тыдзень. Мне там прайсці хвілінаў 10, можа быць, 15. Горад сам па сабе як абласны цэнтр, прыгожы і нармальны, і дацягвае да свайго статусу.
Янка Маузер цяпер мае магчымасць зарабляць на жыццё ганарарамі за творчасць, не прывязаная да штодзённага працоўнага станку. Таму сацыяльныя праблемы Магілёву яго мала абыходзяць.
Ну, мне трэба, каб былі вось вакол мяне сваякі, сябры, дзяўчына, Маузер, вось. А яны ўсе тут, таму мне тут падабаецца. У нашай стабільнасці ёсць нешта няўмольнае. Усе твае высілкі будуць дарэмныя. У краіне забітых, забытых, незадаволеных. Державные сродки массовой дезинформации позбавят тебе почуття болю. Еще один урок потребує канонизации. Але Беларусь буде вольной.
Калі Янка жыве ў цэнтры, дык ягоная дзяўчына Наташа на ўскрайку Магілёву. Наташа пачынае па-беларуску, але пасля просіць прабачэння і пераходзіць на расейскую. Маўляў, яшчэ не давучыла беларускую так, каб шпарка гаварыць.
На каторого всегда можна палажыць, потому што он ответственный. Это чалавек, з каторым я знакома где-то полтора года, и никогда в нем, наверное, не разочаровывалась. В принципе, человек очень спокойный, задумчивый, но иногда может сорваться, но, в принципе, бывает это очень редко. У нас похожие вкусы, похожие предпочтения какие-то, поэтому мне с ним интересно.
Відаць, Наташа адзіная прыхільніца Янкі Маузера, якая не ходзіць на канцэрт гурту «Маузер».
На канцэрт я с ним не ездзіла. Я просто очень за неё переживаю, когда на канцэртах. А если я там ещё буду присутствовать, то моё переживание будет зашкаливать, поэтому я не хочу себя расстраивать. Хотя всё равно потом узнаю от друзей, что выступили они классно.
А музыка «Маузера» подобается вам?
Да, нравится. Иногда слушаю.
Цяпер Наташа – студэнтка Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэту. Яна пазнаёмілася з Янкам яшчэ ў падлеткавым узросце.
Скорее всего, в школе, да, это был, наверное, 11 класс. Но я тогда их не слушал, просто человек, который известен в Могилеве, и вот про него узнаю что-то. А лично познакомились с ним. Я даже не знала, кто он такой, но как не банально, мы познакомились в интернете, на сайте знакомств. Буквально через пару дней оказалось, что мы ходим в один и тот же тренажерный зал, ну и как бы продлили наше знакомство там.
Мы зайшлі ў школу, дзе вучыўся Янка. Вось, дарэчы, школьніца, фанатка гурту.
Когда-то нам сказали на уроках, что товарищ Маузер, это же такая жуть, как вы можете это слушать? Это же не за Беларусь, это же все-таки школа. Они когда-то репетировали у нас в школе недолгое время, потом директор что-то узнал про них и запретил им просто репетировать там.
Навучэнку апошняга 11 класу клічуць Маша. Маша часта бывае за мяжой, любіць рок-музыку і мае свае сімпатыі ў музыцы.
Із магілёвскай рок-сцэны, я считаю, Маузер – это одна из самых перспектыўных груп. Они очень правильную музыку пишут, то есть со смыслом. То, что трали-вали и просто под гитару это все записано красиво, у них в музыке есть смысл.
Маша раскрывает таємніцы громадского існавання Янки Маузера у Могилеве.
Янка Маузер считается секс-символом Могилева. На нем любят вешаться маленькие красивенькие девочки. Он тоже любит девушек. Если Янка там пройдется, все обсуждают: «О, вы видели, это Янка Маузер. Я знаю Янку Маузера, о да». Ну и так далее.
Ані Янка, ані дзяўчына Янкі Наташа не ведае пра нашу размову з фанаткай Машай. У кожным выпадку Наташа пра Янку гаворыць спакойна.
Может быть, в какой-то степени он эгоист, но, в принципе, это правильно. Ну, иногда как бы пытаюсь бороться с этим, потому что это иногда может как бы меня задеть, ну, а так, в принципе, мне всё в нём устраивает.
На хвалях Радіо Свабода ви слухаєте портрет Яна Маузера, падрыхтаваны Севярынам Квяткоўскім.
Паплечнік і калега Янкі Маузера Уладзімір Колгас Селяцоў, гітарыст, аўтар музыкі, сузаснавальнік гурту, не робіць сябра ідала.
Ён можа быць жорсткі, вельмі капрызны, я б сказаў. Ён вельмі таленавіты чалавек, ён шмат над сабой працуе, таму імкнецца да сваёй мэты, і мы проста ведаем адзін аднаго ўжо, напэўна, гадоў як 6, ці нават 7. Ну, мы зыграныя. Нам дастаткова проста друг з другом.
Жэні Манцэвіч рабіла фотасесію для Янкі Маузера.
Калі праўду казаць, то ён мне адразу не спадабаўся, таму што ён занадта выдзяляецца з натоўпу, не такі як усе, і мне здавалася, што гэта не вельмі добра ўплывае на яго як асобу. А змяніла стаўленне адразу ж першая размова, то бок я пабачыла, што гэта цікавы чалавек і вельмі добры, разумны і прыемны ў размове чалавек.
Як і дзяўчына Янкі Наташа, Жэня Манцэвіч не бачыць нічога заганнага ў эгацэнтрызме свайго фотагероя.
Ён сябе любіць, і ён любіць, каб людзі яго таксама любілі, таму ён ніколі не супраць, што яго на фотаздымкі і правакацыйныя фотаздымкі дзесьці ў інтэрнэце з'яўляюцца. Наадварот, я недавно павесіла яго на фото ўжо ж, і ён сказаў, што «Жэнька, давай яшчэ вешаю, цябе яшчэ ёсць».
А яшчэ Жэня Манцэвіч распавядае пра выпяндрожнасць Янкі Маузера.
Такая адметная рыса, што я ведаю шмат людзей, якія яго не ведаюць асабліва і не любяць яго вось за такой, як бы той, што ён там штаны спусціўшы носіць, што майткі відаюць. Ну, шмат хто з-за гэтага яго не любіць, што вось ён такі выпендрываецца, там хоча паказаць сябе з нейкага такога боку. А, ну, насамрэч у жыцці ён вельмі добры і класны, з ім проста весела.
Цяпер з сям'і Янкі ў Магілеве жыве адно мама, спадарня Ларыса, якая працуе ў медычным цэнтры. Бацька Мікалай ў Маскве, гэтак як і маці, стаматолог, а 18-гадовая сястра Алла вучыцца ў Балгарыі ў амерыканскім універсітэце. Сустракаемся са спадарыняй Ларысай ў цэнтры Магілеву. Гаворым пра сына Янку.
У нас не такія ўжо большыя праблемы, я, в принципе, понимаю, стараюсь понять. Хорошы парень такой, разумны, со своей точкой зрения, на всё и на вся. Я ему считаю, что моё предназначение не мешать, и всё. Чем я могу, я ему должна помочь.
Мы з Янкам спрабавалі пагутарыць з былымі школьнымі настаўнікамі, але ўсе адмовіліся, спаслаліся на неабходнасць адмысловага дазволу раённага начальства. Янка быў здзіўлены, не чакаў, што школьнае кіраўніцтва спужаецца журналіста, але спадарня Ларыса пра сынаву школу адгукаецца вельмі добразычліва.
Учился в третьей нашей гимназии. Я вообще вот благодарна этой гимназии за то, что они, в принципе, не давят детей, дают им возможность самовыражаться, слушают их, может быть, не совсем правильное мнение, но опять-таки прислушиваются к ним. Но был у нас длинноволосый в школе. Опять-таки его там никто не стриг, не заставлял стричься.
Янка пачаў гаварыць па-беларуску ўжо пасля школы.
На третьем на четвертом курсе в институте, когда учился, он начал говорить по-белорусски. К своему сожалению большому, я не умею правильно разговаривать по-белорусски, не пытаюсь это делать. Я много чего не понимала. У него переспрашивал, он мне переводил. Сестра его, моя дочь, тоже стала где-то уже месяца 3-4 разговаривать лично со мной, вот с Ваней, с отцом, только по-белорусски.
Музичний менеджер, один зі створальників музичного порталу Тузін Гітов Олексій Міншонок.
Коли кажуть Янка Мазер, то перше, що приходить до голови, це образ такого ідеального, що ли, білоруса, як чоловік, який кожен день розмовляє на білоруській мові. У своїй творчості він так само пропагандує білорусщину. Во всіх своїх діяннях так само він накерований на досягнення якої мети у популяризації білорусщини. Концентрат яких ідей у білоруських у одної особі.
У 2001 році Янку Маузеру було 18 годов. Ён організував у центрі Могильова ланцуг неабыякавых людей, як мяркує самый вялікі ў Могильове. За організацію несанкціонованого пікету мав адміністративную судимость.
Маузер був таким політизованим гуртом. Зараз я пишу тексти на інші теми, більш екзистенціальні такі не йду. А тоді мені відцікавило з нотки. І з нотки, ну ось зараз просто не цікавить. Коли зацікавиться, знову почну писати знову про гэта.
А чому не цікавиться? Що змінилося? Чи ти змінився?
Напевно, може бути, нема таких значних політичних подій у Білорусі.
Можна собі уявити, що гурт Маузер, чи ти персонально знову з'явишся на ніяких бриках?
Коли з'являться барикади, то безумовно з'явлюся. І я.
Прогучав черговий випуск передачі «Подорожі свободи». Про одного зі створальників гурту «Товариш Маузер» Яна Маузера розказував Сєвєрін Квятковський. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Былий кандидат у президенти Олександр Казулін вертається у віцебську колонію після поховання жінки Ірини. Ён заявив, що дарував Олександру Лукашенку і відмовляється від усіх ультиматумів да уладов, а так само лічить магчимими перемови з президентом Білорусі. У суді Советського району Мінську почали розглядати адміністраційні справи супраць активістів партії БНФ Юлії Сівкової і Євгена Пятліцького. Їх обвинувачують у закликах до уділу несанкціонованої акції. Былий студент Гомельського державного університету Зміцер Железніченка дагэтуль не прийняв присяги. Больш за місяць ён служить у Жлобінській чыгуначнай військовой частці. Керівник Білорусі сьогодні жорстко розкритикував працю будовничої галіни Білорусі. Олександр Лукашенко не задоволений ні темпами, ні якостю, ні коштами будовництва в Білорусі. А зараз білоруська Атлантида без бар'єрів. Протяг розмови з істориком Олегом Трусовим про льос територіїв етнічної Білорусі. Сьогодні про сєвєрські землі. Передачу веде автор В'ячеслав Ракіцький.
Стародуб. Тепер тихое, заросшее садами место, мел, знаходячыся на самом краі Беларусі, вельми бурную гісторію. Гандлюе збожжам і пянькою. Насяленне каля 12 тысяч. Ад станцыі Унеча да Стародубу праведзена вузкакалейная чыгунка. Бранск. Вельмі старое гэтае месца было ў даўнейшыя часы, 14-15 век, апорою беларуска-літоўскай дзяржавы на ўсходзе. Ад сівое старасветчыны засталося ў ім крыху памятак, сярод якіх асабліва вызначаецца Свенскі манастыр, што стаіць ля места на высокай гары, абкружанай ярамі. Аркадь Смоліч, «Геаграфія Беларусі», 1923 год.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача В'ячаслава Ракіцкага.
У мінскай студыі «Без бар'ераў» мы гутарым з гісторыкам Олегам Трусавым. Спадар Олег, на подставе чаго у 1923 годзе, калі межы Беларусі былі зусім іншымі, Аркадь Смоліч твердзіць, што Стародуб і Бранск – гэта беларускія гарады.
Ён меў на ўвазе вынікі перапісу 1897 года. Смоліч меў вельмі выключных папярэднікаў. Гэта і Донар Запольскі, і Карскі з яго мапамі расселення, і іншыя даследчыкі, якія дакладна ведалі, дзе мяжа Беларусі на ўсходзе.
Ёсць і больш старыя беларускія пісьмовыя крыніцы, і там гэтыя гарады называюцца сєверскімі, і там згадваецца Наўгарод-Сєверскае княства. Пры чым тут беларусы?
Гэта земля была заселена северанамі. Северане гэта старажытнае славянскае племя, суседзі нашых радзімічаў. У свой час яны засялілі раку Дзясну і яе прытокі. У 11 стагоддзі землі радзімічаў северана, таксама часткова палян і вяцячаў, уваходзяць у новую дзяржаву Чарнігаўскае княства. Першым князем тут быў Мсціслаў Владзімірович 1024 года. У 11 стагоддзі склад княства ўваходзілі Гомель, Чачэрск, Рэчыца, прычым з 1160 года Гомель, тады яго называлі Гомій, стаў цэнтрам удзельнага княства. У сярэдзіне 12 стагоддзя чарнігаўскія князі нават валодалі Слуцкам, Клецкам і Рагачовым. Паўночныя землі Радзімічаў адышлі да Смаленскай дзяржавы.
А Бранск?
Бранскае княства ўзнікла пасля таго, як манголы-татары разграмілі Чарнігаў. Аднак сам горад Бранск, заснаваны яшчэ ў 985 годзе, спачатку ён называўся Брынь, потым Дзебранск, у летапіс трапіў першы раз па 1146 годам. Пасля таго, як 1239 годзе орады Батыя спляжылі Чарнігаў, ацалелы чарнігаўскі князь Раман у 1246 годзе пераносіць у Бранск сталіцу з Чарнігава. Неўзабаве, у 1252 годзе паўстала незалежнае Бранскае княства.
Чарнігаў сёння гэта ўкраінскі горад. Бранск расійскі горад. Чаму вы іх называеце беларускімі?
У сферу стварэння беларускага этнаса сіверскія землі трапілі ў 13-14 стагоддзі. У канцы 13 стагоддзя бранскія князі адначасова мелі і тытул князей чарнігаўскіх. У Бранску тады знаходзілася рэзідэнцыя чарнігаўскіх епіскапаў. Але калі паміж 1285 і 97 годах яны перайшлі пад уладу смаленскіх князёў, пашырыўся ўплыў вялікага княства літоўскага. І ў часы Альгерда пасля 1365 года Бранск канчаткова займаюць войскі Альгерда, князем становіцца яго сын Дмітрый Альгердавіч, які потым загінуў у бітве на Ворскле 1399
годзе. Мы тут павінны нагадаць, што Альгерд гэта беларускі князь.
І менавіта Альгерд пасунуў межы дзяржавы за Бранск.
Калі ўзнікае Стародубскае княства?
Пасля 1454 года, калі мазайскі князь Іван Андрэевіч уцёк з Маскоі вялікае княства і атрымаў уводчыну Стародуб і Гомель, і паўстала гэта васальная структура у межах ВКЛ. Потым далучаецца Бранск, потым Чарнігаў і нарэшце Хацімаль. Узнікла вельмі важнае апірышча на ўсходзе пад патранатам вялікіх князей літоўскіх.
Але на пэўных этапах гэтыя княствы знікаюць з гісторыі вялікага княства літоўскага.
Сітуацыя змянілася на мяжы 15-16 стагоддзяў, калі пачалася экспансія новай дзяржавы вялікае княства маскоўскага на захад. Пасля таго, як маскоўскія войскі захапілі штурмам Бранск у 1500 годзе, стародубскі князь Сямён Можайскі перабег на бок Івана III, прысягнуў яму і захоўваў аўтаномію ў складзе ўжо вялікага княства маскоўскага да 1518 года. Пасля смерці апошняга стародубскага князя, яго сына Васіля, гэтымі землямі непасрэдна завалодаў Васіль III маскоўскі. Такім чынам, разам з Бранскім, Стародубам, Чарнігавым у склад Масковіі і трапіў Гомель.
Вялікія князі, увогуле магнатэрыя беларуская, мела гонар і проста так свае землі не аддавала. Як ішло змаганне за гэтыя землі?
Гэта змаганне доўжылася некалькі стагоддзяў з пераменным поспехам. Спачатку распачалася вялікая вайна, якую называюць рускіх крыніцах Стародубскай вайной. 1534-1537 год. Войскамі вялікае княства кіраваў гетман Юрый Радзівіл. Яго войскі ў ліпені 1535 года штурмам узялі Гомель, а потым і Стародуб. Аднак захоплены Стародуб утрымаць не ўдалося.
Што тычыцца Масковіі, то тут здавалася б усё проста і зразумела. А вось з Украінай пытанне, мне падаецца, больш складанае. Як сіверская земля апынулася ў складзе Украіны?
Падчас вайны з Масковіяй, у пачатку 17 стагоддзя, у 1618 годзе, войскі Рэчы Паспалітай вярнулі Стародуб, Почаб, Трубчэўск, Новгород Сіверскі і Чарнігаў. Але Бранск і Пуцівель засталіся ў Расіі. І гэтыя землі былі паміж Великим князем и короной поделены напалам. В складе одновленного смоленского воеводства был створен Стародубский повет, який належав непосредственно ВКЛ, а вось новые Цевицкие Чернигов утворили Черниговское воеводство у складе короны, до якой тады належала вся Украина.
Як повела себе в этой ситуации мясцовая шляхта?
Мясцовая шляхта до 1648 года почувала себе вельми добра. Она там пановала, володала селянами, маемостью. Але, як кажуть, свято скончилось в 1648 годе, коли на Украине сполыхнуло повстанне под керівництвом Богдана Хмельницкого. Его войски захопили Стародуб, однак мясцовая шляхта утекла на захад, отримала назву Эхзулянты, и навод у розных местах княства, ты в лику Вильни, сбиралася на соймики аж до опошнего раздела Речи Посполита. У гэтых мясцовостях была створена украинская администрация, неузабаве почалася война с Россией, после 1667 года Северская земля, як складовая частка гетманской Украины, повайшла в склад России. Этничный склад насельниства поменялся, и белорусы застались на полночь, как раз вокруг Брянска и Стародуба.
Як могли белорусы почувать себе белорусами, коли гэтые земли, коли 400 годов, нияк не уваходили у склад Беларуси?
Аутономия Украины поспрыяла захаванню белорусов, потому что гетманская Украина мела уласную уладу на этой территории, и она ніякой русификации не проводила.
Яны заховывали свядома некие белорусские традиции?
Шляхта стародубская почувала себе стародубской шляхтой до самых разделов Речи Посполитой, и гэтым ганарилась. Сяляне ж почували себе сялянами, размовляли на стародубском диалекте, до речи, еще у початку 20-го стагодия на этом диалекте стародубском навод верши писали. Поводли перепису 1897 года белорусы жили у Сурожским, Мглинским, Стародубским и Черниговским поветах Черниговской губернии и складали 5% от усяго насельництва Черниговской губернии. В 1917 году эта губерния вошла в склад Украины, якая ввестила незалежность. В 1919 году большевики Млинский, Новозыбковский, Сурожский, Стародубский поветы забрали с Украины и включили в склад Гомельской губернии СФСР. И таким чином на мапе з'явилася Гомельская губерния впершиню.
У 20-м стагодзе ці былі спробы вернуть гэтые территории, долучить их до БССР?
Першая спроба, это было выданне географии Смоліча, якая хоть была выдадена у Вільні, але за гроши большевицкого урада Беларуси. Менавіта гэты урад замовил Смолічу гэту географию. И не выпадково, бо захавалася мапа, надрукованная в газете «Звезда» в 27-м годе, где Стародубский повет был позначены як спречная территория. И махчима, каб не сталинские репрессии, Стародуб был зараз районным центром Гомельской области.
Плюсы и минусы такого лёсу гэтых этнічна-беларускіх земель.
Плюсов я, що я кажу, що не бачу, тому що яны засталіся таким російським захолустям. І то, що засталося, тим не менш заховувало білоруські коріння. Приведу один приклад. Славутий білоруський реставратор Валера Слюнченко, який обновив Полоцьку Софію, народився в Стародубі і чудово розмовляв по-білоруську. Так само вокруг Брянска застались белорусы с белорусским диалектом. Неупадково в сегодняшнем Брянском университете отродилась белорусская филология.
А что было б, коли б раптом, зараз, гэтые земли оказались у складе суверенной Республики Беларусь?
Я думаю, что резко повысился б их добробыт. Туды б были проведены добрые дороги, чего нема по сегодняшний день. Громадяне гэтых территорий зразумели б, что их диалект – это не сапсованная российская мова, а нормальный диалект белорусчины. И я думаю, что разом с белорусами они про нейте позднее опынулись в Евразвязи.
Белорусская Атлантида. Без барьеров.
Вы слухали чарговы выпуск перадачы «Беларуская Атлантида без барьеров». Перадачу падрыхтаваў і вёў Вячаслаў Ракіцкі.
Навіни свободи.
Головне питання журналістики: що, де, коли, як.
У ефірі «Свободи» гуки Мінської вулиці і Американського конгресу, судової і концертної залів, В'язкового двора і асамблеї ААН. Наші кореспонденти там, де подія.
Навіни свободи.
От 6 до 8 раніці і від 18 до повночі на коротких і середніх хвилях і в інтернеті свобода.орг.
Шановні слухачі, ефір «Свободи» для вашої зручності поділені на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлені, друга півгодинка – трохи провічне. Гутарки експертів, подорожжі кореспондентів, діалоги зі слухачами, білоруське заміжжя, національна ідея у історії, літератури, житті. Кожні 15 хвилин – короткий огляд подій дня.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 23:30 у празькій студії «Далей» В'ячеслав Ракіцький. Програму протягуємо випуском новинів і сперша про білоруські події. Былий кандидат на президента Александр Казулін вернувся у Вітебскую колонію після поховання жонки Ірини. Він поспів добратися до місця зняволення докладно у визначений термін – о 20-й годині. Раніше сьогодні Александр Казулін дав пресову конференцію, на якій, серед іншого, пропонував обвестить гэтый год годом БНР і скликать Конгрес демократичних сілов. У суді Советського району Менску почали розглядати адміністраційні справи супроць активістів партії БНФ Юлії Сівкової і Євгена Пятліцька. Їх обвинувачують у закликах до уділу у несанкціонованій акції. Завтра суд протягнеться. У Мінську презентували документальний мастацький фільм «Білоруський післявоєнний антисовєтський супротив 1944-1959 годов до 90-х угодку Білоруської Народної Республіки». Керівник Білорусі сьогодні жорстко розкритикував працю будівничої галіни. Олександр Лукашенко не задоволений ні темпами, ні якістю, ні коштами будівництва у країні. Протягуємо новини міжнародними повідомленнями. Президент Сполучених Штатів Джордж Буш закликав Туреччину як мага хутчей вивести військи з Півночного Іраку. Заява прогучала у Білому домі у часі пресової конференції. Туреччина відмовляється назвати докладні терміни виводу своїх військів, де вони проводять операцію супроць курдських повстанців. У Вені відбулося перше посідження керівчої ради у питанні Косова. У ім узяли удзел 15 держав, які підтримали незалежність нової країни. Рада створена дзеля допомоги Косову у розвитті демократії, мірного суіснавання різних етнічних групаў і усталявання вершенства закону. Відомий грузинський бізнесовець і політик Бадри Патаркацишвілі, похований у Тбілісі. На жалобній церемонії присутнічали коли 10 тисяч чоловік. Патаркацишвілі, який знаходився у опозиції до влади в Грузії, раптово помер у 52 роки у Лондоні 12 лютого. Британський принц Гаррі знаходиться в Афганістані на передовій лінії уже більш за 2 місяці. Про це повідомив у четвер міністр оборони Великої Британії. 23-річний принц, який з'являється офіцером, проходить службу у складі британського полку у провінції Гільмент на півдні Афганістану. На хвалі Радіо Свобода ви слухали опошні на сьогодні випуск новинів.
Говорить Радіо Свобода. У празькій студії Ганна Соус. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі 2 передачі. Праз 12-13 хвилин поштовая скринка 111. Огляд ваших листов на наше радіо. Але перш прогучить передача «Білоруське заміжжа» про магчимості вищої едукації і наукової праці для білорусов у Канаді. Гэта передача не у забаві, а одразу після обвестки.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18-м годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя 3 месяцы 2008 году. Про гэта мы запропанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР 2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень.
1 сакавіка ў суботу на хвалях «Свабоды» вы пачуеце пра тое, якая сувязь існуе паміж Беларусію і Інгерманляндыя, дзяржава, якая праіснавала ўсяго некалькі месяцаў, а зараз беларускае замежжа. Якія маюць магчымасці беларусы для навучання ў Канадзе? Як паступіць ва ўніверсітэт Ватэрлоу ў Канадзе? Адзін з найлепшых у Паўночнай Амерыцы. Чым адметная вышэйшая адукацыя і навуковая праца ва ўніверсітэтах ў Канадзе? Ды што новага ў тамтэйшых навукоўцаў-беларусістаў? Пра гэта чарговая перадача «Беларускае замежжа». Перадачу падрыхтавала і вядзе Таціана Поклад.
Вышэйшая адукацыя ва ўніверсітэтах Канады па сваім узроўні ў ліку найлепшых у свеце. Узроўні адукацыі і дыпломы, атрыманыя ў Канадзе, прыраўніваюцца да атрыманых у США альбо іншых развітых заходніх краінах. Канада – краіна дзвюхмоўная, так што і ўніверсітэты даюць магчымасць білінгвістычнай дзвюхмоўнай адукацыі на французскай і ангельскай, што пашырае магчымасці для выбару. У прыватнасці, 5 ўніверсітэтаў Канады названы ў ліку 100 найлепшых у свеце ўніверсітэтаў у рэйтынгу, апублікаваным часопісам Newsweek. У іх ліку ўніверсітэт Ватэрлоу ў Антарыё. Прафесарку славістыкі з гэтага ўніверсітэту, вядомую ў беларускім навуковым свеце, Зінаіду Гімпілевіч, я папрасіла распавесці, з чаго трэба пачынаць тым беларусам, якія хацелі б вучыцца ў Канадзе. Яе парады найперш для тых, хто ўжо мае пэўную адукацыю і плануе працягваць вучыцца.
Трэба пайсці на сайт любога канадзейскага ўніверсітэта. Кожны ўніверсітэт мае адну як бы парасольку для ўсіх, якія ўмовы патрэбны для гэтага, і потым кожная кафедра мае сваю. Там ёсць формы, якія трэба зразумець і запоўніць і адыслаць.
Прафесарка таксама адзначыла, што найбольш ахвотна прымаюць на тэхнічныя спецыяльнасці. Сама працэдура паступлення досыць простая, уступныя іспыты здаваць не трэба.
Калі па іх ацэнках, па трох пісьмах ад іх прафесараў на месцах, і пасля таго, як яны запоўняць гэтыя паперы, гэта кожная кафедра будзе разгледжваць дакументы гэтых людзей. І калі добрыя адзнакі, калі добрыя пісьма ад настаўнікаў, то людзей прымуць, і тут не мае ніякай дыскрымінацыі.
І што да сваёй кафедры славянскіх і германскіх даследаванняў, Зінаіда Гімпілевіч кажа, што там маюцца цалкам унікальныя праграмы, але для славістыкі меней магчымасцяў.
Мы не маем доктарскай праграмы па славістыцы. У нас добрая магістарская праграма. І на доктарскую магчыма потым паехаць ці ў Таронта, ці ў Алберту. Але магістарская ў нас добрая, і мы стараемся падтрымліваць нашых студэнтаў.
Бадай, найважнейшая праблема, якую даводзіцца вырашаць, гэта плата за адукацыю. На сайце, які падае агульную інфармацыю па ўсіх 90 ўніверсітэтах Канады, падрабязна тлумачацца магчымыя выдаткі, кошты за вучобу з улікам выдаткаў на пражыванне. Усё разам у сярэднім гэта складае ў год ад 19 да 25 тысяч канадыйскіх даляраў. Гэта ад 15 да 20 тысяч амерыканскіх даляраў. Большыня студэнтаў шукаюць магчымасці атрымаць пазыкі ў банках для навучання. Зінаіда Гімпілевіч тлумачыць сітуацыю ў сваім універсітэце. Гэта універсітэт Ватэрлоо, адзін з найлепшых, нагадаю, не толькі ў Паўночнай Амерыцы, але і ў свеце.
У сэнсе грошай гэта іншая рэч. Грошы вялікія. Гэтым студэнтам трэба плаціць 25 канадыйскіх тысяч у год на адукацыю. 5 тысяч універсітэт вяртае як стыпендію.
І 25 тысяч канадыйскіх даляраў – гэта прыкладна 20 тысяч амерыканскіх даляраў. На сайтах канадыйскіх універсітэтаў ёсць інфармацыя пра магчымасці для студэнтаў атрымаць гранты, стыпендыі ці пазыкі. У тым ліку і для замежных. Кожны выпадак можа быць разгледжаны індывідуальна. Студэнцкія арганізацыі ўніверсітэтаў могуць тут шмат дапамагчы таксама. Вырашальнымі фактарамі з'яўляюцца здольнасці студэнта і матывацыя. Існуюць розныя шляхі для вырашэння праблемы аплаты навучання, а ва ўніверсітэтах Канады, як і ў США, студэнты маюць магчымасць працаваць.
Зараз мы пытаемся гэтыя грошы як-небудзь зменшыць, але на сённяшні час гэта так. Потым як многія робяць, тыя, якія хочуць астацца тут, яны падаюць на эміграцыю. Калі чалавек подаў на эміграцыю, яго паперы прыняты, тут ён атрымлівае іншы статус – landed immigrant. Як толькі чалавек мае гэты статус, ён ужо плаціць як любы канадыец. Ён не плаціць гэтыя вар'яцкія 20 тысяч. Калі студэнт ўжо мае гэты статус landed immigrant, ён можа працаваць. І калі студэнт добра вучыцца, тады ўжо універсітэт дае стыпендію. Большай часткай, калі гэта магістэрская, на гуманітарных усіх факультэтах яны атрымліваюць нешта як 10 тысяч у год. І трошки могуть бурсу так само отримати. Но гэта завсёды індивідуально. Лепші гроші яны отримлюють, коли яны йдуть на технічне, чи коли йдуть у більш практичну гліну, а не на гуманістику, а на інженерію. У іх так само, калі професара мають гранти і їм подобається студент, яны можуть наняти на семестр, на два, на три студента, і тоді гэта вельмі добрая грошовая падтрымка. Студент навіть практично не уходить ні в які довги.
Ви слухаєте передачу «Беларуская замежжа» про магчымасці вышэйшай адукацыі і навуковай працы для беларусаў у Канадзе. Передачу вядзе Тацяна Поклад.
Зінаіда Гімпілевіч, професорка університету Ватерлоу у Канаді, у Антарію, одного з найліпших у Повночній Америці, да і у світі, адзначає, що у білорусів є можливості вчитися у Канаді.
У нас вельми охотно беруть добрих людей на фізику, математику, на інженерні галіни різні. Мой муж загадчик кафедры гражданской инженерии. И я ведаю, что мают не шмат, але трошки добрых белорусских хлопцев, якія частка яких чураются и не приходят до нас, потому что одразу хочет стать канадыцами.
Ну и насамрэч, каб стать добрыми канадыцами, іншими словами, каб добра интеграваться у жыццё сучасной Канады, варто ведать и шановать свою родную культуру. І Зінаіда пригадывая, калі приехала у Канаду, тады яшчэ з Советской Беларуси, як ёй допомогла зарентоваться, визначиться канадыйка Івонка Сурвіла.
Калі я приехала у 79-м годзе, я так сумавала по своему слову, и ангельской мовы у меня практично не было. Для себе, для души я пришла у Атавский университет, як бы на стационаре, але працавала у гэтый час у розных местах, включая Министерство замежных справ. И калі я была на университете, наш выкладчик цудоўный такой был, помер апляскач украинского походження. А он был самый ближайший сябра Янки Сурвілы. И он сказал, я тут сябрую с белорусами одними. Я им сказал, что есть тут молодая женщина с Беларуси, тихо-тихо познайомиться. Я так, пожалуй, плечами скажу, что я не ведаю. У гэты же вечер позвонила Івонка. И гэта было, ну, як бы мы ніколі не расставаліся ў жыцці, таму што званіў родны чалавек, якога, ну, як бы ты ўсё жыццё ведаў.
Зінаіда кажа, што сям'я Сурвілаў змяніла яе стаўленне да беларушчыны на 180 градусаў, і беларуская справа сталася важнай часткай яе жыцця і поспеху. Зінаіда, яка цяпер має найвышэйшую професорскую пасаду на кафедры славістыкі і германістыкі ва ўніверсітэце Ватерло, абараняла сваю доктарскую па расійскай літаратуры.
Першая моя адукацыя, расійская філалогія, мяне сюды прынялі як прафесарку расійскага языка, літаратуры і культуры. І гэта тое, што я выкладаю.
І адначасова шмат гадоў працы для развіцця беларусістыкі ў Канадзе. Зінаіда Гімпілевіч, сустаршыня Канадыйскай асацыяцыі славістаў, адчулівае і Канадыйскі беларускі інстытут навукі і мастацтва. Бінім у навуковых форумах Канады, у кангрэсах славістаў, цягам апошніх амаль 10 гадоў бярэ сталы ўдзел, і дзякуючы гэтаму там заўсёды ёсць беларуская секцыя. Цяпер на канферэнцыях Канадыйскай асацыяцыі славістаў ўжо не гучаць, як раней выказванні, што беларускай мовы і культуры не існуе.
Як толькі я установілася ў русістыкі як акадэмік, я адразу разрубіла свой час акадэмічны на дзве паловы – русістыка і беларусістыка. Зараз я маю дзве кніжкі на російську тематику. І ось з цієї книжки буде дві на білоруську.
У 2005-м вийшла книга Зінаїди Гімпілєвіч на ангільській. Василь Быков «Яго життю і праці». Тепер має з'явиться уже досланої опошньої правки двохмовна книга по білоруську і ангільську «Білоруські габрейські письменники 20-го стагоддя». Головна ідея книги, поводля авторки, традиція добрих міжконфесійних міжнаціональних дочинінь у Білорусі, у приватності добрих відносин поміж габреями і білорусами.
Головна умова моя була, щоб цю книжку ведали на Білорусі, тому що писалася вона для білорусів. Щоб вони зрозуміли, що є у прошлом нечто, чим вони повинні гонориться сьогодні і на що глядіть у будучині. Тому що це є відносини. І я стверджаю це на фактах, не на ідеалах, у які хочеться вірити. Були унікальними у історії людства.
Книгу видає Центр для білоруських студій у Америці. Організація його Зінаїда Гімпілєвіч допомагала так само.
Это будет первая книжка этого выдавецтва. Центр белорусских студий уже установлен. Это South Western College, Канзас. Это будет как бы основная территория этого центра. Мой университет уже сделал договор, что будем помогать этому центру.
Основная специальность Зинаиды Гимпилевич, для якой ее приймали в университет Ватерлоу, и иншая. Але профессорка каже, что свободная махчимость займаться тем, до чего ляжет душа, одна из главных особливостей науковой працы в Канаде.
Тут академикам никто не может, особливо, коли уже установился, коли тебе подтримливает твой университет. Университет не имеет права диктовать мне, что мне робить. Навод мои близкие сябры на Беларуси и навод с Академии наук российской, им вельми тяжко зрозуметь вот этот концепт академичной свободы и доверу, який каждый науковец имеет тут.
Так каже Зінаїда Гімпілєвіч, професорка кафедри славістики і германістики університету Ватерлоу у Канаді. Більше інформації можна знайти на сайті свобода.org, а со мною, автором передачі, можна сконтактуватися праз скайп або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Ви слухали передачу «Білоруське заміжжя» про вищу едукацію і наукову працю у Канаді. Передачу підрихтувала і вела Тетяна Поклад.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий відгук на винаті питання можуть стати темою ефіру і інтернету. СМС для свободи. 391-2224. Досилай СМС 391-2224.
Праз некалькі хвілін у передача «Паштовая скринка 111», а зараз я познайомлю вас з основними подіями дня. Былий кандидат на президента Александр Казулін вертається у Віцебську колонію після поховання жінки Ірини. Ён заявіў, што дараваў Александру Лукашэнку і адмаўляецца ад усіх ультыматумаў да ўлады. У судзе савецкага району Менску пачалі разглядаць адміністрацыйныя справы супраць актывістаў партыі БНФ Юліі Сівковай і Яўгена Пятліцкага. Іх абвінавачваюць у закліках да ўдзелу ў несанкцыянаванай акцыі. У Менску прэзентацыя дакументальна-мастацкага фільма «Беларускі пасляваенны антысавецкі супраціў 44-59 гадоў» да 90-х годкаў Беларускай Народнай Рэспублікі. Былы студэнт Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэту Дзмітрый Жалезнічынка дагэтуль не прыняў прысягу. Кіраўнік Беларусі жорстка раскрытыкаваў працу будаўнічай галіны Беларусі. Александр Лукашэнка не задаволены ані тэмпамі, ані якасцю, ані коштамі будаўніцтва ў Беларусі. Беларусь знаходзіцца на 81-м месцы ў рэйтынгу нестабільных дзяржаваў свету. Пра гэта гаворыцца ў даследаванні амерыканскага цэнтру глабальнага развіцця і Бруклінскага інстытуту США. Вы на хвалях Радио Свобода. З вами Ганна Соус. А зараз паштовая скрынка 111. Агляд вашых лістоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Тэма палітвязняў – адна з галоўных у нашай пошце апошніх тыдняў.
Под тиском міжнародної супольності і демократичної опозиції влада поступово визволяє з турми опозиційних політиків і громадських активістів. Некілька днів тому, услід за Дмитром Дашкевичем, Артуром Фінкевичем, Миколаєм Алтуховичем і Андреєм Клімовим, на волю вийшов журналіст Олександр Здвіжков. Опозиційний лідер Олександр Казулін у гэтыя дні так само на свободі, але його випустили тільки часово на поховання жонки Ірини. Слухачі «Свободи» працягваюць абмерковаць гэтыя падзеі ў сваіх лістах на «Свободу». Бо што піша нам Таццяна Тимашевіч з Менску. Абуральна, што гэтулькі часу давялося ціснуць на ўладу, каб яна зрабіла тое, што павінна была зрабіць без усялякіх напамінаў і просьбаў – вызваліць Казуліна, даць яму развітацца з жонкай, якая так яго кахала. Якія неверагодныя выпрабаванні выпалі на долю гэтай сям'і – і з якімі годнасцю, мужнасцю, вытрымкай сустрэлі гэтыя людзі жорсткія ўдары лёсу. Якая несправядлівасць тое, што праз тры дні Казуліну зноў давядзецца вяртацца ў турэмную камеру. Думаю, калі б усе беларусы ведалі пра тое, што адбываецца вакол сям'і Казуліных, людскому абурэнню не было б мяжы. Але ў тым і справа, што ўсе беларускія дзяржаўныя медыі нібы вады ў рот набралі. Сорамна ім за сваіх гаспадароў, напісала ў сваім электронным лісце на «Свабоду» Таццяна Тимашевіч з Менску. Імя Александра Казуліна, як і іншых дэмакратычных лідараў, у дзяржаўных медыях пад забаронай, спадарня Тимашевіч. Іх, калі і згадваюць, дык толькі ў прапагандысцкіх аднабаковых артыкулах, у якіх усё, што робіць улада, падаецца са знакам «плюс», а ўсё, чым займаецца апазіцыя – «мінус». Наяўнасць ці адсутнасць сораму і сумлення ў супрацоўнікаў дзяржаўных газет і тэлебачання ў гэтай справе відавочна значэння не маюць. Што да будучыні Александра Казуліна, то наўрад ці рэжым адважыцца зноў надоўга зачыніць яго ў турму. Вызваленне ўсіх без выключэння палітвязняў – адна з галоўных умоў Захаду дзеля пачатку дыялогу з афіцыйным Менскам. Пасля працяглага роздуму беларускае кіраўніцтва распачало гэты працэс. І няма ніякай логікі ў тым, каб спыняць яго тады, калі на свабодзе ўжо амаль усе палітвязні, за выключэннем Александра Казуліна і Андрэя Кіма. Наша слухачка Розалія Рубінчык з Менску непрыемна ўражана тым, што ў газетных шапіках стала немагчыма набыць газету «Культура». Яна піша. «Абышла некалькі шапікаў, адказ паўсюль адзін. Гэта газета больш не паступае. Пытаю, чаму? Адказваюць, няма попыту. Мне цяжка ў гэта паверыць. Думаю, што гэта проста палітыка ўлады, а калі больш дакладна, чыноўнікаў, якія самі вызначаюць, якія газеты людзям чытаць, а якія не». Затое разнастайнай макулатуры ў шапіках хоць адбаўляй. Я не спрачаюся. Глянцавыя часопісы, дэтэктывы, любоўныя раманы і такога ж кшталту прадукцыя таксама мае права на жыццё. Але чаму выданне, якое сур'ёзна асвятляе падзеі культурнага жыцця, апынулася ў няміласці, незразумела. І вельмі шкада, напісала ў сваім лісце на «Свабоду» Розалія Рубінчык з Менску. Газета «Культура дзяржаўная» фінансуецца з бюджэту. Ніякіх палітычных прычынаў дзеля таго, каб выганяць яе з сістэмы распаўсюду, відавочна няма. Проста чыноўнікі гэткім чынам вырашылі зэканоміць. У шапіках газеты не будзе, а выпісаць яе можна. Іншая справа – недзяржаўныя грамадска-палітычныя выданні. «Народная воля», «Наша Ніва», «Беларуская дзелавая газета». Іх пазбавілі магчымасці распаўсюджвацца і праз шапікі, і праз падпіску. Хоць фармальнае абгрунтаванне гучала гэтак жа, яны нібыта не карысталіся попытам. А вось у вёсцы Дуброва Светлагорскага району людзі маюць уласную незалежную газету, нягледзячы на тое, што ўлада не давала дазволу ні на яе выданне, ні на распаўсюд. Наш слухач Мікалай Бусел, знайшоўшы ў сваёй паштовай скрынцы новы выпуск народнага баявога лістка «Дубровскі настрой», даслаў яго на «Свабоду». Ёсць у газеце такая заметка пра настроі ў асяроддзі пенсіянераў. Цытую. «Пенсіянеры гатовыя цалаваць Лукашэнку за падвышку пенсіі», так казала адна састарэлая дуброўка. Пенсіянерка гэтая не бачыць добрай стравы, і хата яе даўно парахня, паточная шашалем, і прыбіральні ў яе мо няма ніякай. Словам, за свае мінімальныя патрэбы яна не плаціць. Грошы з яе, ды і ці з яе адной, выманяць алкашы і не алкашы сваякі. А тым часам папулярны ў дуброўцаў ласунак, вафельная палоска, што ўчора каштавала 250 рублёў, сёння стала каштаваць 370, падскочыла на 50%. І так усё. а вашим дзецям давядзецца чакаць у гарадах уласнай кватэры ўсё жыццё, плаціць за адукацыю, кошт якой, між іншым, падрос разам з падвышэннем абшчыпанай пенсіі. Гэта была цытата з самвыдатаўскай газеты «Дубровскі настрой», якая выходзіць у вёсцы Дуброва Светлагорскага раёну. Тут варта заўважыць, што сярод пенсіянераў апошнім часам можна пачуць і зусім іншыя ацэнкі палітыкі ўлады. Асабліва гэта датычыць пенсіянераў гарадскіх, якія больш хваравіта, чым вяскоўцы, перажылі адмену сацыяльных льготаў. Ды і няспынны рост цэнаў на харчаванне найбольш балюча закранае якраз гарадскіх старых. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валентін Жданко. Наш слухач з Барысава Мікалай Бялькевіч напісаў на «Свабоду», пачуўшы ў адной з нядаўніх перадач скаргу на тое, што цяжка набыць якасны прымач з кароткахвалевым дыяпазонам. Мікалай Іванавіч прыдумаў уласны арыгінальны спосаб вырашэння гэтай праблемы. У сваім лісце на «Свабоду» ён піша: «Тры месяцы таму, сутыкнуўшыся з гэткай жа праблемай, я зрабіў так. У мясцовай газеце, выкарыстаўшы бясплатны купон, даў аб'яву, што хачу набыць такі прымач. Многія мне прапанавалі гэтыя непатрэбныя для іх старыя рэчы. У выніку я набыў за 20 тысяч рублёў прымач «Акіян-209» і за 5 тысяч «ВЭФ-202» у выдатным стане. Як бачыце, танна. Цяпер, што датычыць прыёму. Зімой якасць заўсёды горшая, чым летам. Бываюць дні, калі слухаць вельмі цяжка. Гэта залежыць ад стану атмасферы і сонца. Можа значна дапамагчы якасная антэна. Я заўважыў, што ўласная антэна прымача, як правіла, недастатковая для якаснага гучання. Трэба дротам даўжынёй 15-20 метраў падоўжыць антэну, расцягнуўшы яе па даху, столі альбо балкону. У Барысаве я з такой антэнай не маю амаль ніякіх праблемаў у любы час. Але трэба ведаць, што хоць рэдка, але бывае поўная радыёцішыня на ўсіх станцыях і дыяпазонах, і тут ужо нічога не зробіш», — напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Мікалай Бялькевіч з Барысава. Дзякуй вам, Мікалай Іванавіч, за цікавую падказку. Спадзяемся, многія нашы слухачы, якія сутыкнуліся з такімі ж цяжкасцямі, выкарыстаюць ваш спосаб і здолеюць зноў слухаць «Радыё Свабода». Пра цікавыя падзеі і з'явы з жыцця навакольных вёсак працягвае паведамляць у лістах на «Свабоду» наш сябар Кастусь Сырэль з Вушачаў. Гэтым разам ягоны ліст на тэму зімовай рыбалкі. Слухач піша: «Гэтай зімой на Чарсцвяцкім возеры, адным з найбольшых сярод 250 азёр Ушацкага раёну, нядрэнна браўся шчупак на жэрліцы. Найбольшая злоўленая рыбіна была вагой каля 14 кілаграмаў. Але, на мой погляд, не гэты шчупак стаў рэкардсменам. Жыве ў вёсцы Рух, што месціцца на беразе Чарсцвяцкага возера, бабуля Надзя. Веку яна сталага, ходзіць з кійком, але гэта не перашкаджае бабулі быць заядлым рыбаловым аматарам. Яна ловіць шчупакоў на жэрліцы. Праўда, жэрліцы звычайна ставіць яе дачка, Люба, а бабуля Надзя ходзіць іх правяраць, мяняе жыўцоў, папраўляе, калі што не так. Гэтай зімой бабуля Надзя выцягнула шчупака на 10 кілаграмаў. Выцягнуць то выцягнула, а падняць, каб несці, не здолела. Так і пацягнула яго па лёдзе дамоў. Ці многа жанчын-беларусак могуць пахваліцца такімі поспехамі? Трэба дадаць, што гэтыя дзве жанчыны не адзіныя рыбаловыя аматары сярод слабога полу у наваколлі Чарсцвяцкага возера і ў раёне наогул. І яшчэ вёска Рох, што на Чарсцвяцкім возеры, не адзіная вёска з такой назвай на Вушаччыне», — паведаміў у сваім лісце на «Свабоду» Кастусь Сырэль з Вушачаў. Сапраўды, бабулі і рыбаловы не надта звыклая з'ява для беларускай вёскі. Раней гэта лічылася выключна мужчынскім заняткам. Праўда, і вёскі раней выглядалі па-іншаму. Было каму і на зямлі працаваць, і рыбу вудзіць. А бабулі маглі сядзець на прызбе ці прасці кудзелю. А цяпер тым бабулям паспрабуй пражыві на сваю маленькую калгасную пенсію, калі дзеці ды ўнукі паўцякалі ў горад, а дзядулі даўно спачываюць на вясковых могілках». Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на «Свабоду». Пішыце, чакаем новых допісаў.
прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Выпуск падрыхтаваў і вёў Валянцін Жданко.
Званкі на свабоду.
Нам трэба мяняць коней на пераправе.
Я хочу посоветовать, как стать президентом.
Позиции должен быть один лидер, а не лебедь, рак и щука по ротации.
Мне сдается, что вы отчуваете оргазм от такой ситуации.
Ваши отгуки на подзеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!